Κύριε, δίνουμε δόξα σε Σένα για αυτό που είσαι μέχρι και απόψε στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ λίγο που μας έχει αποκαλυφθεί σε σχέση με αυτό που Εσύ είσαι. Αλλά αυτό που μας έχει αποκαλυφθεί έχει φέρει αλλαγή στη ζωή μας. Έχει φέρει ευλογία, έχει φέρει χαρά. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις και πάλι να ανοίξουμε το Λόγο Σου και να περπατήσουμε στα Άγια, στα Θεία μονοπάτια, και γι' αυτό χρειαζόμαστε το φωτισμό του Αγίου Σου Πνεύματος, να μας ανοίξεις το νου, να μας ανοίξεις τις καρδιές, Πατέρα Θεέ. Μίλησέ μας, δίδαξέ μας το όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Μπαίνουμε απόψε στο 18ο κεφάλαιο και Κατερίνα διάβασε τους πρώτους 4 στίχους. 18 πράξεις 1 έως 4 και μετά θα πάμε την άλλη παράγραφο.
Μετά δε τάφτα, αναφορείται ο Παύλος σε Θεματινό και είχε δυσκόλυψη. Και εδώ την άλλη μεριά του Ρώμα και Αθήνα, γεννημένων ερχόντων, την οποία ερχόντα από τη Ιταλία και βρίσκεται τη γυναίκα αυτού, και την πλάτη είχε κατάξει ένα πόντο στου πάντε που είχε τη Ρώμη, ω έδωσε του αυτού. Και επειδή το ομότεχνο έφερε παραπτή και εργάζεται, οι οποίοι θα κοινοποιήσουν την τέχνη.
Μάλιστα. Ναι, διάβασα.
Διαλέγει το δεύτερο στην αγωγή κατά πάνω Σάββατο και έρχεται με Ιουδαίους και Έλληνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ο Απόστολος Παύλος, διερχόμενος τον ελλαδικό χώρο, από την Αθήνα φτάνει στην Κόρινθο. Στην Αθήνα ήταν στο κέντρο των πνευμάτων, στο κέντρο του πνεύματος. Στην Κόρινθο φτάνει στο κέντρο του εμπορίου. Μια πόλη εκείνο τον καιρό, θα θυμόσαστε από τα χρόνια του γυμνασίου, τη φράση «Ου παντός πλην με ψιλονγιώτα εις Κόρινθο». Δηλαδή, η Κόρινθος δεν είναι για το όποιο πορτοφόλι. Δεν μπορεί ο κάθε ένας απλός φνητός να ταξιδέψει στην Κόρινθο. Ήταν η πόλη του εμπορίου, πάρα πολύ χρήμα. Εκεί υπήρχε ο περίφημος ναός της Αφροδίτης και είχε σε συνολικό αριθμό 1000 ιερόδουλες, 1000 πόρνες που υπηρετούσαν τη θεά Αφροδίτη. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και σήμερα στην περιοχή, η περιοχή μαστίζεται, έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πορνείας και διαζυγίων, η περιοχή της Κορίνθου. Είναι κατάλοιπα. Και λέγανε τότε, οι τότε σύγχρονοι, για αν θέλανε να πούνε μια κοπέλα είναι πόρνη, την έλεγαν Κορινθία κόρη. Κορινθία κόρη, έτσι. Αντί να την πούνε πόρνη, αυτή η κοπέλα είναι Κορινθία κόρη. Έτσι. Οπότε, από το κέντρο των πνευμάτων, ο Παύλος φτάνει στο κέντρο του εμπορίου, του πλούτου, που γινόταν χαμός εκεί, και κοιτάξτε στο 2, και ευρώντινα Ιουδαίων ονόματι Ακύλα Ποντικό, όχι το τετράποδο, από τον Πόντο.
Συγγνώμη, πριν το ξεκινήσουμε, ναι, ήθελα να πω μια ερώτηση. Γιατί στο ναό 1000 πόρνες?
Εξυπηρετούσανε τους λάτρεις της θεάς Αφροδίτης. Αυτές.
Δεν έχω παρεμβάτητα.
Εκεί ήταν, και η παιδεραστία και η πορνεία. Όλα ήταν. Αφού οι θεοί το 12ο που είχαν φτιάξει, τσακωνόντουσαν οι θεοί για μια γυναίκα, ο ένας σκότωνε τον άλλον για να πάρει την τάδε κοπέλα και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε. Ηθικός φραγμός δεν υπήρχε.
Και μένει να πω και κάτι
άλλο. Ήταν όλα χύμα.
Γιατί κι αλλού το έχω διαβάσει.
Ναι.
Και δεν ήταν μόνο στο ναό. Ήταν και πάρα πολλά σπίτια που γι' αυτό άφηναν το αποτύπωμα του πέρματός τους και γράφανε το όνομά τους.
Χαμός ήταν.
Για να ξέρει ο καθένας την βλαίδα, ας πούμε, θα ακολουθήσουν τα χνάρια αυτά για να πάμε στο σπίτι της.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, και ευρώτηνα Ιουδαίων ονόματι Ακύλα, το κείμενο λέει Ποντικών, έτσι. Ήταν από τον Πόντο ο Ποντικός αυτός. Το γέννη προσφάτως ελιθόταν από της Ιταλίας, τι είχε γίνει? Λένε ιστορικοί ότι ο Κλάβδιος, ο αυτοκράτορας, είχε εκδώσει ένα διάταγμα από την Ιταλία, από τη Ρώμη, με το οποίο υποχρέωνε όλο το ιουδαϊκό στοιχείο να φύγει από την Ρώμη, από την Ιταλία, και να πάει όπου μπορούσε να πάει. Οπότε αυτή, Ιουδαίος αυτός, αναγκαστικά έφυγε, ο Ακύλας, μαζί με την γυναίκα του, την Πρίσκυλα, όπου στο κείμενο περισσότερες φορές τη συναντάμε, το πρίσκυλα θεωρείται υποχωριστικό του πρίσκα. Η πρίσκα είναι και το υποχωριστικό της είναι πρίσκυλα. Εντάξει. Η πρίσκα είναι, το υποχωριστικό της είναι πρίσκυλα, όπως υποχωριστικό θεωρείται του αυτοκράτορα του Ρωμαίου εκείνου υψηλά ισταμένου προσώπου, η Δρουσίλη. Η Δρουσίλα, η Δρουσίλη. Έτσι, αυτό είναι υποχωριστικό της πρίσκας. Πρίσκυλα λοιπόν. Και η Πρίσκυλα ποια ήταν. Η Πρίσκυλα ποια ήταν.
Η γυναίκα του Πρίσκυλα.
Α, μπράβο. Είδαστε που είστε τσακάλια. Λοιπόν. Η γυναίκα του Έλβις Πρίσκυλα. Λοιπόν, κάνουμε και ένα αστείο. Λοιπόν, για το διατεταγμένο κλάδιο χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από τις Ρώμης, προσήλθεν αυτής. Κοιτάξτε τώρα στο 3 τι γίνεται. Μάλλον, ναι, στο 3 τι γίνεται. Και δια το ομότεχνον είναι, έμενεν παρά αυτής και ηργάζετο λύσαν γάρ σκηνοποίητη τέχνη. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο Απόστολος Παύλος, ένας άνθρωπος τόσο ψηλά του πνεύματος, άνθρωπος ο οποίος ήταν κινητή εγκυκλοπαίδεια, περασμένο μάθημα από τη συνομιλία του Παύλου στην Αθήνα και την των ποιητών σας, παρεπιπτόντος ο ποιητής ήταν ο Επιμενίδης, το γράφουμε και σημειώσεις μέσα, και το άλλο ρητό από το άρατο στα φαινόμενά του και γένωση μετά τούτου κτλ. Ήταν γνώστης όλης της αρχαίας φιλοσοφίας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος πλάθει λέξεις εις δε των δυνάμενων, βάζει δύο προθέσεις και ένα επίρρημα μαζί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Υπέρ εκ περισσού, και δεν υπάρχει σε καμία γλώσσα, δεν μπορείς να το αποδώσεις αυτό. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού, υπέρ εκ περισσού. Δύο προθέσεις, υπέρ εκ και ένα επίρρημα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φρόντισε μαζί με τα γράμματα να μάθει και μια δουλειά. Και ήταν η κουλτούρα στην Ταρσό που μεγάλωσε της Κιλικίας. Η Κιλικία ήταν η τρίτη σε σημαντικότητα πόλη. Ήταν η κουλτούρα, οι γονείς, μαζί με την όποια παιδεία, κάτι που υιοθέτησαν και οι Εβραίοι, γιατί ο Ιουδαίος αυτός, ο Ακύλας και Ιουδαίος ο Παύλος, κάτι που υιοθέτησαν και οι Ιουδαίοι, φρόντιζαν μαζί με το πνεύμα στα παιδιά τους να μαθαίνουν και μία τέχνη. Μαζί. Έτσι. Μάθε, λέει, τέχνη. Πώς το λέει, μάθε τέχνη. Πιάστηνε, και άμα πεινάσεις. Μάθε τέχνη. Πιάστηνε, και άμα πεινάσεις. Πιάστηνε. Έτσι, αυτό είναι. Είναι καταπληκτικό λοιπόν αυτό το πράγμα. Και κοιτάζοντας σήμερα πώς μεγαλώνουμε εμείς τα δικά μας τα παιδιά. Μη τυχόν και κάνει κάτι. Όλα στο πιάτο. Εδώ βλέπουμε μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Μεγαλωμένος παρά τους πόδαστήνος του Γαμαλίλ, φοβερός ραβίνος αυτός, κι όμως έχει μάθει μια δουλειά, να στείνει σκηνές που μας λένε οι ιστορικοί ότι ήταν, λεγόντουσαν αυτά τα δέρματα κυλίκια, κυλίκια, και ήταν ως επιτοπλίστων από δέρμα κατσίκας, για να προστατεύει, από δέρμα κατσίκας γινόντουσαν και οι κάπες των βοσκών. Το δέρμα της κατσίκας είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, όχι μόνο στο κρύο αλλά και στις βροχές, είναι αδιάβροχο. Αλλά είναι πολύ σκληρό δέρμα και έκανε, λέει, στα χέρια, δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο των Εθνών να είναι τόσο ψηλά ακαδημαϊκά διανοητικά και όμως να έχει μάθει μια πολύ σκληρή δουλειά, την τέχνη του σκηνοποιού, και έμεινε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και έκανε αυτή τη δουλειά. Ήσαν γάρ σκηνοποιεί τη τέχνη. Και επειδή, προσέξτε πάρα πολύ, επειδή πήγε σκαπανέας, πήγε πρωτοπόρος εκεί, πολύ σημαντικό αυτό. Για το ξεκίνημα ξεκίνησε δουλεύοντας και ξεκίνησε παρατηρώντας την πόλη. Δεν πήγε full time να πληρώνεται από κάπου. Στο ξεκίνημα θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Και επειδή στην Κόρινθο και στην Έφεσο, μόνο εκεί 1,5 χρόνο και 3 χρόνια, έκανε το Ευαγγέλιο, όπως λέει ο ίδιος, αδάπανο. Από εκεί και πέρα, αυτός που έκανε αδάπανο το Ευαγγέλιο θα γράψει, και μάλιστα στις επιστολές στην Κόρινθο, ο Κύριος διέταξε. Τι διέταξε? Οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζώσει δια του Ευαγγέλιου. Εκ του Ευαγγέλιου. Εντάξει. Πουθενά δεν φαίνεται τόσο καθαρά, παρά μόνο σε αυτό το θέμα, ο Κύριος διέταξε Εν τούτης, προσέξτε κάτι, ενώ έχει όλο το δικαίωμα να απαιτήσει χρήματα, εκούσια παρετείται από αυτό το δικαίωμα στην Κόρινθο και στην Έφεσο, 3 χρόνια. Όταν κάλεσε από τη Μίλητο στην Έφεσο τους πρεσβυτέρους, μάλλον από την Έφεσο στη Μίλητο, έτσι ήτανε, ναι, ή από τη Μίλητο στην Έφεσο, τέλος πάντων, ένα από τα δυο, θα τους πει, Αργύριο και Χρυσίο αυτά τα 3 χρόνια, ουδενός επιθυμήσα. Αλλά εσείς ξέρετε ότι αυτά τα χέρια μου υπηρέτησαν στις ανάγκες μου. Και όχι μόνο τις δικές μου, αλλά τα χέρια μου, λέει, βοήθησαν και στις ανάγκες των άλλων. Έτσι. Εχείρες αυτέ υπηρέτησαν. Πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ λοιπόν έχει όλο το δικαίωμα να ζήσει εκ του Ευαγγελίου, παρετείται εκ του δικαιώματος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν έχω το δικαίωμα, μπορώ να απαραιτηθώ από το δικαίωμα. Αν όμως έχω υποχρέωση, δεν μπορώ να αφήσω την υποχρέωση. Το δικαίωμά μου μπορώ να το αφήσω. Την υποχρέωσή μου δεν μπορώ να την αφήσω. Εντάξει.
Και κάπου αλλού το γράφει αυτό. Όταν αλωνίζει ο γους,
ναι,
όταν...
Ναι, δεν θα, μπράβο, δεν θα φημώσεις στόμα βοός αλωνίζοντος. Έτσι. Έφερες φημώσει, ναι. Βόδι, ναι. Και το διευκρινίσει, όταν αυτό υπόθηκε στον νόμο, μήπως λέει, παίρνει την αρχή αυτή, παίρνει το περιστατικό αυτό του νόμου, τη διαταγή του νόμου, το κοιτάζει με πνευματικά μάτια, το μεταφέρει στις ανάγκες των εργατών του Ευαγγελίου, μήπως μέλει το Θεό περί των βοών. Δεν το είπε για τα πόδια, άλλο ήθελε να δώσει την έμφαση. Έτσι ήθελε να δώσει την έμφαση εκεί οι κηρύττοντες του Ευαγγελίου, να ζώσει δια του Ευαγγελίου. Εδώ όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης αυτός ο άνθρωπος που ήταν διάνοια πνευματική, ο οποίος είναι λεξιπλάστης θα λέγαμε, και όμως σε κάποιο σημείο γράφει «Αν και είμαι», λέει, «ιδιώτης το λόγο». Τι λες, Παύλε? Δηλαδή, άνθρωπος απλός, χωρίς πολλά, εσύ, Παύλε, ιδιώτης το λόγο. Τι να πούμε εμείς τότε? Τέτοια ταπείνωση είχε ο ευλογημένος Απόστολος των Εθνών. 4. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή. Βλέπετε πόσο διαδεδομένο ήταν το εβραϊκό στοιχείο και στην Κόρινθο. Κατά πάν Σάββατο επιθέντε Ιουδαίους και Έλληνας. Έτσι. Με πειθό. Με επιχειρήματα. Και είναι πολύ σημαντικό. Έχει έρθει μόλις από Αθήνα, όπου ανατρέχοντας τις πηγές της φιλοσοφίας σαν σημείο εκκίνησης, ως πραγματικός λόγος αφετηρίας που λέγαμε, εν τούτης πηγαίνοντας στην Κόρινθο που υπάρχει εβραϊκό στοιχείο, αυτή η πειθό δεν είναι τώρα με ρητορικά σχήματα, αλλά είναι βάση του Λόγου του Θεού, και ξέρουμε από την 1η Κορινθίους 3 κεφάλαιο, αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρούμεν. Και θα δούμε στη συνέχεια πως είχε πάει εκεί με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο πολύ. Έτσι λοιπόν έπειθε και Ιουδαίους και Έλληνας, και φυσικά το περιεχόμενο της πειθούς αυτής δεν ήταν τίποτα άλλο παρά να τους αποδείξει μέσω της Αγίας Γραφής ότι ο ιστορικός Ιησούς, ο Ιησούς ο γιος του Μαραγκού του Τέκτονος και της νεαρής κόρης της Μαριάμ, είναι ο υπεσχυμένος Μεσσίας όλων των γραπτών της Παλιάς Διαθήκης. Διάβασε τώρα, Χάρη, παράγραφο 5 μέχρι και το 11.
Μόλις λοιπόν κατέβηκαν από τη Μακεδονία, ο Σίλας και ο Τιμόθεος πιέζονταν από το Λόγο του Θεού ο Παύλος και μαρτύρουσε επίσημα στους Ιουδαίους πως ο Χριστός είναι ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί αντιτάσσονταν και βλαστημούσαν, τίναξε τα ρούχα του και είπε προς αυτούς: «Το αίμα σας πάνω στο κεφάλι σας, καθαρός είμαι εγώ. Από τώρα στους εθνικούς τα πορεύομαι». Και αφού έφυγε από εκεί, εισήλθε στην οικία κάποιου με το όνομα Τίτιος Ιούστος, που σεβόταν τον Θεό, του οποίου η οικία συνόρευε με τη συναγωγή. Και ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, πίστεψε στον Κύριο μαζί με όλο τον οίκο του, και πολλοί από τους Κορινθίους, ακούγοντας, πίστευαν και βαπτίζονταν. Είπε τότε ο Κύριος τη νύχτα με όραμα στον Παύλο: «Μη φοβάσαι, αλλά μίλα και μη σοπάσεις. Γιατί εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα σου επιτεθεί για να σε κακοποιήσει, γιατί έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή». Κάθισε λοιπόν 1 έτος και 6 μήνες διδάσκοντας μεταξύ τους τον Λόγο του Θεού.
Mm-hmm. Μάλιστα. Στο χρονικό διάστημα που είναι στην Κόρινθο, ήδη είχε αφήσει παραγγελίες και περίμενε τον Τιμόθεο να έρθει και ήρθε μαζί με τον Σίλα. Και βλέπετε εδώ πέρα άλλη μια πτυχή της ταπείνωσης του Παύλου, πόση σημασία έδινε στη συνεργασία. Πόση σημασία έδινε ο Απόστολος Παύλος στους συνεργάτες του. Και πόσο ταπεινός είναι όταν γράφει επιστολή προς Φιλιππισίους, Εφεσίους κλπ. Ενώ αυτός γράφει, θα γράψει. Δεν γράφει Παύλος, Απόστολος, Παύλος και Τιμόθεος. Και φαντάζομαι τον νεαρό Τιμόθεο δίπλα του. Δάσκαλε, και εμένα με βάζει στο γράμμα. Βέβαια και σένα σε βάζω στο γράμμα. Είμαστε συνεργάτες. Περίμενε τους συνεργάτες του. Αδελφοί, αυτό μας έχει ξεφύγει. Μας έχει ξεφύγει αυτό. Το έχουμε χάσει. Και αυτό ο Χριστός μας, κάτι που φαινομενικά ακούγεται εύκολο, πρακτικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και δει όταν μιλάμε περί Ελλήνων. Εάν δύο από εσάς, και μετά όπου δύο ή τρεις, αλλά αν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάτι που θα κάνουν αίτηση, θα γίνει. Είναι εύκολο δύο Έλληνες πρώτον να συνεργαστούν και δεύτερον να συμφωνήσουν? Όταν ήταν να μπούμε στην τότε ΕΟΚ, στην κοινή αγορά τότε, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, του θείου του Κωστάκη, έτσι, και έγινε μια έρευνα σε όλη την Ευρώπη για τον Έλληνα. Και είχαν να αποδώσουν βραβείο και το πήρε κάποιος και είχαν υποθεί απίστευτα πράγματα και στο σημείο αυτό είχαν πει οι ξένοι για μας, οι Ευρωπαίοι. Ο Έλληνας, λέει, οι Έλληνες σε σχέση με μας είναι πολύ πιο ξύπνοι. Είναι πολύ πιο παραγωγικοί, αν δουλέψουμε. Πολύ πιο εύστροφοι. Αλλά έχουν δύο μειονεκτήματα. Που, εάν τα ξεπεράσουν, θα παίξουν ρόλο πρωταγωνιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμως δεν τα ξεπεράσουν, θα είναι συνεχώς κομπάρση στον πάτο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να πειθαρχήσει και δεν μπορεί να συνεργαστεί. Για να πει ένας από αυτούς έτσι επιγραμματικά. Ένας Έλληνας κάνει καλύτερα μία δουλειά από ότι δύο Έλληνες μαζί. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Αν βάλεις δύο Γερμανούς, θα παράγουν περισσότερο έργο από ένα Γερμανό. Δύο Αμερικανούς το ίδιο. Σπούδασα 3 χρόνια στην Αμερική και είδα με πόση αρμονία συνεργάζονταν οι Αμερικανοί. Απίστευτο. Ήξερε ο κάθε ένας τα όρια του. Σας είχα πει παλιά σε ένα μάθημα, το πω όμως, γιατί μου έκανε εντύπωση. Είχαμε ένα καθηγητή που μας έκανε το μάθημα της πνευματολογίας για το Άγιο Πνεύμα και ένας άλλος, ο Γκάφιν, έχει γνωρίσει τον Γκάφιν. Μας έκανε τη συστηματική θεολογία. Και ένας από την τάξη, που είμαστε και στους δυο, και στις δυο τάξεις, είχε μία απορία για το Πνεύμα το Άγιο. Και πάει στον Γκάφιν αυτόν, τον Γκάφιν, να τον ρωτήσει κάτι για το Άγιο Πνεύμα. Και ήμουν εκεί μπροστά. Τον κοιτάει αυτός χαμογελαστά και τι του λέει. Ενώ είχε απάντηση, όχι απάντηση, απαντήσεις. Δεν θα σου πω εγώ. Ο κύριος Στάδε κάνει το συγκεκριμένο μάθημα που ρωτάς. Θα πας και θα ρωτήσεις αυτό. Ποιος θέλει να το πει αυτό? Αμέσως οι απαντήσεις. Και σας λέω ότι ο άνθρωπος είχε απαντήσεις. Ήταν και αυτός, δεν ήξερε τι ήξερε. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δεν θα σου πω εγώ. Ο κύριος Στάδε κάνει το μάθημα στο οποίο εμπίπτει η ερώτησή σου. Θα πας εκεί. Καταρωτήσεις. Γι' αυτό λειτουργούσαν αρμονικά. Γιατί όταν ξέρω εγώ που φτάνουν τα όρια μου και ξέρω ο Χάρης που φτάνουν τα δικά του και δεν μπαίνω εγώ στην περιοχή του, ούτε απειλή υπάρχει ούτε τίποτα. Μια χαρά ήταν. Ο καθένας ήξερε πού άρχιζε και πού τελείωνε. Εδώ δεν ξέρεις. Και μέσα το ετοιμάζουν οι κυρίες, θέλουν να ετοιμάσουν ένα γεμ. Θα αρπαχτούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς θα γίνει η συνταγή, οι μερίδες, το φαγητό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι είδηση αν δεν υπάρξει ένταση και αν δεν. Είμαστε Έλληνες.
Κυρίως έλεγες πριν, όχι για τις κυρίες.
Ανεφέρω τις κυρίες, το γιατί έχω παραστάσει και ξέρω. Λοιπόν.
Θα είναι με τα υπουργεία. Η ανευθυνότητα.
Ανευθυνοϊπεύθυνη.
Ανευθυνοϊπεύθυνη.
Έτσι. Έτσι. Λοιπόν.
Συγγνώμη, είπατε δεν μπορεί να πειθαρχήσει και το δεύτερο δεν μπορεί να συνεργαστεί.
Ναι. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει
και δεν μπορεί, είναι ακόμα.
Και δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ναι, δεν μπορεί. Εντάξει. Λοιπόν. Ήδη είχε μπει σε κάποια διακονία ο Παύλος. Τα έχει. Οι μεταφράσεις λένε το πνεύματι, κριτικό κείμενο το λόγο, τα πιο αυθεντικότερα χειρόγραφα, όπως το έχει εδώ, συνήχεια το λόγο. Και καθώς βλέπει τους συνεργάτες του να έρχεται, ανησυχεί όλο και πιο πολύ μέσα του. Βλέποντας την κατάσταση, το ίδιο παροξύνεται το πνεύμα του και στην Αθήνα, όταν έβλεπε λέει κατίδωλο την πόλη, κάτι ανάλογο γίνεται και εδώ, βλέποντας από άλλη πλευρά τώρα το χάος που υπήρχε στην Κορίνθο. Ο Παύλος, εδώ τώρα όμως το ακροατήριο, είναι αμυγός εβραϊκό στη συναγωγή και υπάρχουν και Έλληνες προσήλυτοι, αλλά αμυγός εβραϊκό. Και ο Παύλος, διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης, είναι τον Χριστόν Ιησού. Το ρήμα διαμαρτύρομαι σημαίνει διακηρύττω έντονα, κηρύττω έντονα και με σεβασμό τα πράγματα του Θεού. Αυτό σημαίνει διαμαρτύρομαι. Καταγγέλλω, κηρύττω έντονα, δυνατά, με όλο μου το είναι. Τα Άγια, τα Ιερά πράγματα του Θεού. Πού έδινε λοιπόν την έμφαση στους Ιουδαίους? Ότι Χριστός, που σημαίνει, τι σημαίνει, έχουμε πει τόσες φορές, ο και χρισμένος, δεν είναι το επίθετό του, Γιώργος Γούδας, Χάρης Τσαγκαλίδης, Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που, τον οποίο έχρισε ο Πατέρας το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Ιησούς από τον Ναζαρέτ, αυτός είναι. Εκεί ήταν η ιστορία όλη. Εκεί ήταν η ιστορία όλη και εκεί εξακολουθεί να είναι η ιστορία όλη, μέχρι ότου ο Κύριος, απαντώντας το προφητικό Ζαχαρίας 12:10, θέλω εκχέει επί την Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησα. Μέχρι να γίνει αυτό, τύφλωσης κατά μέρος έγινε στο λαό Ισραήλ έως ου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. 6. Αντιτασσομένων δε αυτών και βλασφημούντων. Να μείνουμε λίγο εδώ. Προσέξτε. Αντιτασσομένων και βλασφημούντων. Έτσι ακριβώς λειτουργούσε ο Απόστολος Παύλος πριν το συναντήσει ο Χριστός στο σταυροδρόμιο του Δαμασκού. Πώς το ξέρουμε αυτό? Με έμφαση στο βλασφημούντων. Το αντιτασσομένο το ξέρουμε. Έχει πάρει διαταγές, τους κυνηγούσε, τους έσυρε με βία στις φυλακές. Όχι, όχι, για την εμπειρία του Παύλου, στο βλασφημούντο. Ακριβώς. Ο ίδιος το γράφει στις επιστολές του προς τον Τιμόθεο για τον εαυτό του, τον πρώτερον βλάσφημο και διώκτη και υβριστή. Ελεήθην όμως. Διότι αγνοών έπραξα ένα πιστία. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ενώ ο Κύριος το είχε ξεχάσει αυτό. Γιατί είχε τρέξει το αίμα και είχε καθαρίσει και αυτό. Αυτός δεν μπορούσε να το ξεχάσει. Ποιος ήταν, τι έκανε. Επούρθουν, μου άμεθο πορθητής, επούρθουν λέει την εκκλησία του Θεού. Την εκκλησία του Χριστού. Τον πρώτερο, γι' αυτό βλάσφημο και διώχθηκε βριστή, γι' αυτό θεωρούσε τον εαυτό του. Εις εμένα, λέει ο Θεός, έδειξε τι πράγμα. Θυμάσαστε. Εκεί το λέει, σας φραζόμαι. Τι έδειξε σε μένα?
Πάσα.
Την πάσα μακροθυμία. Έτσι, σε μένα λέει ο Παύλος. Λοιπόν, εκτιναξάμενος τα ημάτια, είπεν προς αυτούς, το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι. Εδώ επαναλαμβάνει μία πρακτική την οποία την είχαμε δει στο 13ο κεφάλαιο, που συνεργάτης του ήταν ποιος πριν χωρίσουν? Ο Βαρνάβας, όπου από τα παπούτσια τους τίναξαν τη σκόνη, τον κονιορτό, και το επαναλαμβάνει τώρα από τα ρούχα του αυτή τη φορά και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκπληρώνει τα λόγια του Χριστού μας: όταν δεν σας δέχονται στην πόλη που θα πάτε, φεύγοντες, εκτινάξτε και τον κονιορτό. Ήταν μια συνήθεια έτσι εβραϊκή, μια κίνηση για να δείξει ότι ολοκληρώθηκε μια αποστολή στην οποία δεν υπήρξε ανταπόκριση καθόλου, και το προϊόν είναι: εγώ πλέον ολοκλήρωσα την αποστολή μου και με αυτή την πράξη δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση πλέον με σας. Έτσι. Τώρα, το αίμα ημών επί την κεφαλή ημών, Είναι εντυπωσιακό. Θυμόσαστε τι είχαν ζητήσει όταν ο Πιλάτος είπε: «Εγώ νύπτω δασχύρας μου». Τι του πάνε αυτοί? Το αίμα του, πρώτα, το αίμα του σε εμάς, στα παιδιά μας, προσέξτε, αυτό είναι τρομερό. Ακόμα κι αν ο Χριστός μας δεν ήταν ο Μεσσίας και ήταν ένας απλός άνθρωπος, πώς μπορείς να το πεις αυτό έτσι εύκολα? Το αίμα αυτού νου, κι αν έχει γίνει κανένα λάθος, κι αν έχει γίνει δικαστική πλάνη, κι αν δεν έχει γίνει τίποτα, πώς μπορείς να πεις το αίμα αυτού επάνω μου και στα παιδιά μου? Πόσο μάλλον αυτό το αίμα ανήκει στο Γιο του Θεού, ανήκει στο δικό τους Μεσσία, στον κεχρισμένο του Κυρίου. Και αυτό που είπανε, ιστορικά το πλήρωσαν απίστευτα. Απίστευτα. Δεν είναι τυχαίο που 6 εκατομμύρια Εβραίους τους εξαφάνισε στους θαλάμους αερίων και στα στρατόπεδα ο Χίτλερ. Και ένα σημαντικό αριθμό από αυτούς χρησιμοποιήθηκε το λίπος για να γίνουν σαπούνια. Απίστευτο. Το πόσες φορές από εκεί και μετά ερημώθηκε, λαιλατήθηκε, καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, δεν περιγράφεται. Το αίμα αυτού επάνω μας και στα παιδιά μας. Κανένας λαός δεν αγαπήθηκε τόσο από τον Θεό όσο αυτός. Και κανένας λαός δεν πλήρωσε τόσο ακριβά όσο αυτός ο λαός. Ναι. Γιατί τον διάλεξε? Εξαιτίας του Αβραάμ. Γιατί διάλεξε τον Αβραάμ? Εκεί σταματάει ο μυαλό. Κανείς δεν ξέρει.
Συγγνώμη, όλοι οι παλιά διαθήκη είναι, ας πούμε, όσον αφορά για το λαό Ισραήλ, παράπονα του Θεού, απίθαρχος.
Έτσι. Μα ο ίδιος ο Θεός το λέει, αυτό που βάλω στάκης. Λαός σκληροτράχυλος και απεριτήρης.
Ένα παρά, δηλαδή, τους προφήτες, ας πούμε.
Έτσι, έτσι.
Το 10ο αιώνα, η Ισαβέλα από την Ισπανία και ο Φίλιππος και από εκεί. Εξονόφευσαν, έδιωξαν.
Χαμός. Η ιστορία τους είναι φοβερή. Είναι φοβερή.
Από αυτό το σκληρό τράχιο λαό βγήκαν σαν γύρ.
Έτσι.
Ο Σίφ.
Έτσι.
Οι
12 Απόστολοι. Η μητέρα του Κυρίου. Ο Χριστός μας το κατασάρκα. Υιός Δαβίδ κατασάρκα. Δόξα στον Θεό. Έτσι. Τώρα για τον Παύλο που λέγαμε, καθώς το θυμήθηκα να μην φύγει, το πόσο ήταν του Πνεύματος. Για θυμηθείτε τι του είπε ο Φίστος.
Ναι, σαν πολλά γράμματα.
Τα πολλά γράμματα. Τα πολλά γράμματα. Σε φέρουσις μανία. Αυτός λοιπόν, στα πόδια του Γαμαλή, με πραγματικά τα πολλά γράμματα, μια κινητή κυκλοπαίδεια, έμαθε δουλειά. Και τι δουλειά, σκηνοποιός. Γι' αυτό μπορούσε να κάνει το Ευαγγέλιο αδάπαντα. Λοιπόν, προχωρούμε. Εγώ, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσουμε. Να μείνουμε λίγο στο καθαρός εγώ. Αδελφοί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν αφήσεις μια ψυχή, έχουμε εξαντλήσει τα όρια της προσφοράς μας. Λέει ο Ιζεκίηλ, και η πνευματική αρχή ισχύει. Εάν άνθρωπο ακούσεις ότι έρχεται συμφορά, και προειδοποιήσεις για τη συμφορά και δεν πιστέψουν και την πατήσουν, αυτοί θα τιμωρηθούν, εσύ όμως θα είσαι αθώος από το αίμα τους. Αν όμως ακούσεις φωνή σάλπιος, ακούσεις συμφορά να έρχεται, το ξέρεις και δεν το πεις, αυτοί θα χαθούν, αλλά από τα χέρια σου θα ζητήσω το αίμα τους. Εάν λοιπόν αφήσουμε μια περίπτωση, μπορούμε να πούμε εγώ είμαι καθαρός από αυτή την περίπτωση. Ό,τι ήταν να κάνω στη μαρτυρία μου, το έκανα. Ας κάνουμε, αδελφοί, στους φίλους μας, στους οικείους μας, στους γνωστούς μας, σε συνανθρώπους που ο Θεός ανοίγει δρόμο, ας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να πιστέψουμε. Εγώ δεν μπορώ να αναγεννήσω κανένα. Το Άγιο Πνεύμα αναγεννά. Αλλά δουλειά δική μου είναι να δώσω τη μαρτυρία μου και να παρουσιάσω το Ευαγγέλιο του Χριστού, το πρόσωπο του και το έργο του, την αγάπη του. Τι θα κάνει η ψυχή, είναι δική της δουλειά. Έτσι. Καθαρός λοιπόν εγώ από του νύν εις τα έθνη πορεύσομαι. 7. Και μεταβάσε κήθεν εισήλθε εις οικία την ως ονόματι Τιτίου Ιούστου, σεβωμένου τον Θεό. Αυτός ήταν εθνικός, Ρωμαίος κατά πάσα πιθανότητα από το όνομα. Αιγυπτίου κλπ. Ου η οικία είναι συνομορούσα τη συναγωγή, ήταν δίπλα, δίπλα με τη συναγωγή, γειτόνευε. Κοιτάξτε τώρα στο 8 τι γίνεται. Στο 8 έχουμε το μεγάλο λαβράκι που έπεσε στα αλήθεια του Ευαγγελίου, στη σαγίνη του Ευαγγελίου. Κρίσπος δε, ποιος, ο αρχισυνάγωγος επίστευσε το Κυρίο μόνος του, όχι, συν όλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζονται. Εδώ, σε αυτό το στίχο υπάρχει πλούτος. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος, το θαυμαστό και το τραγικό. Το θαυμαστό είναι ότι ο αρχισυνάγωγος πιστεύει, το τραγικό είναι ότι οι λαϊκοί, θα λέγαμε, δεν πιστεύουν. Ο αρχισυνάγωγος που είχε πολύ περισσότερο ζήλο από τους απλά παρευρισκομένους στη συναγωγή, που ήταν πολλοί, περισσότερο ζήλο, περισσότερες γνώσεις, περισσότερη εμπειρία θεολογική, πίστεψε. Οι λαϊκοί όμως δεν πίστεψαν. Για να μείνουμε λίγο στον Κρίσπο και, στο, και ευαπτίζοντο. Κρίσπος με το ευαπτίζοντο, πολύ σημαντικό. Στην επιστολή στους Κορινθίους θα γράψει ο Απόστολος Παύλος. Μήπως στο όνομα του Παύλου ευαπτίστηκε; Δεν ξέρω, λέει, αν βάπτισα κανέναν εκτός από Κρίσπο και ποιον άλλο. Μετά. Κρίσπο και Γάιο. Και στη συνέχεια θυμήθηκε. Βάπτισα και την οικία του Στεφανά. Εντάξει. Για να μην πούνε, λέει, κάποιοι μερικοί από εσάς ότι στο όνομα του Παύλου ευαπτίστηκε. Τον Κρίσπο, λοιπόν, τον αρχισυνάγωγο. Ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, ήταν από τους ελαχιστότατους που βάπτισε ο Απόστολος Παύλος. Δεν με απέστειλε, λέει, ο Κύριος να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Έτσι. Τον Κρίσπο όμως, τον αρχισυνάγωγο, μαζί με τον Γάιο και τον Νίκο του Στεφανά, ο Απόστολος Παύλος ήταν που τους βάπτισε.
Το βάπτισμα, λοιπόν, είναι σημαντικό, είναι εντολή του Χριστού, αλλά δεν είναι
σωτηριακό
απαραίτητο στοιχείο για τη
σωτηρία. Ακριβώς, 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 ακριβώς έτσι. Άλλωστε, ο ληστής στο Σταυρό πήγε αδιάβαστος, που λέμε, έτσι, δεν μπορεί να βαπτιστεί ο κανένας. Λοιπόν, Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσεν το Κυρίο. Εδώ στο Κυρίο υπενήσεται ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, διότι ως αρχισυνάγωγος πίστευε στο Θεό. Άκουε Ισραήλ, Δευτερόμιο 6, 4, πόσο είναι. Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος. Το επίστευσε το Κύριο, εδώ, σημαίνει πίστεψε στον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Εντάξει. Συν όλο το οίκο αυτού. Και αυτό είναι ευλογία. Για φανταστείτε να πίστευε ο αρχισυνάγωγος και να μην ακολουθούσε η κυρά. Κάτω το πρόβλημα. Αλλά δόξα στον Θεό. Εδώ, συν όλο το οίκο αυτού και πολλοί, δόξα στον Θεό, δυστυχώς από την άλλη, δόξα στον Θεό, πολλοί των Κορινθίων, δυστυχώς όχι των της συναγωγής, έτσι, αλλά των Κορινθίων, ακούοντες, επίστευον και ευαπτίζοντο. Και κοιτάξτε εδώ τώρα τη σειρά, την τριπλή σειρά, είναι εντυπωσιακό. Πρώτον, σε χρόνο διάρκειας, ακούοντες. Ακούοντες. Ρωμαίους 10:17, η πίστη είναι εξακοής. Η δε ακοή, μάθετε το στο κείμενο αυτό, τα λέει για την λόγη, διαρρήματος Χριστού. Ναι. Άλλο τόνα, άλλο άλλο. Εντάξει. Ποια η διαφορά, άλλη μια φορά. Τα 66 βιβλία είναι ο λόγος του Θεού. Το ρήμα τι είναι; Κάτι από το σύνολο του γραπτού λόγου που το παίρνει το Άγιο Πνεύμα σήμερα φρέσκο, το βάζει στην καρδιά του υπηρέτη του Θεού και αυτός το ελευθερώνει. Αυτό το ρήμα του Κύριου. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι λέμε; Κύριε, τι να κηρύξω στα γόνατα, στην προσευχή. Σου δίνει κάτι από εδώ. Δεν παίρνεις κάτι επειδή σε εντυπωσίασε. Γιατί σας λέω, κάνεις παραγγελία. 52 κηρύγματα, Κυριακή, Τετάρτη βράδυ. Έτοιμα. Για κηδείες, για όλα, όλα, όλα. Μόνο άμα είσαι χαζός δεν μπορείς να κηρύξεις σήμερα. Λίγη εφράδια να έχεις και λίγο να τα συνθέτεις, τελειώσαμε. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι και από τις πηγές αυτές, διότι τις χρειαζόμαστε. Γράψτε σήμερα σας κάτι. Γράψτε σήμερα σας κάτι. Γιατί δεν είναι σήμερα και μπορεί να ξεφύγει και να μην είναι, οπότε πάει. Μια που ήρθε, ήρθε. Λοιπόν, ο Θεός στην πορεία του αγιασμού, ο Θεός, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, ο Θεός στην πορεία του αγιασμού μας έχει δώσει, με κεφαλαίο τώρα, το φως που είναι ο Χριστός, το φως, κεφαλαία αυτή η φράση, το φως, και πολλά, με μικρό φι τώρα, φώτα. Πολύ σημαντικό αυτό. Μας έχει δώσει το φως που είναι ο Κύριος και πολλά φώτα. Ποια είναι τα πολλά φώτα? Κάθε χρησμένο σκεύος του Θεού είναι ένα μικρό φως απαραίτητο για τη ζωή μου. Και προσέξτε, αυτό είναι ευλογία και αυτό με ταπεινώνει. Γιατί με ταπεινώνει? Γιατί μου λέει ο Θεός, έλα εδώ, θα οριμάσεις πνευματικά, όχι μόνο σου, εσύ και εγώ και εσύ. Θα οριμάσεις πνευματικά με ό,τι εγώ, λέει ο Κύριος, έχω εργαστεί πίσω. Έφυγαν οι αδελφοί στη δόξα, άφησαν τα γραπτά, άφησαν μηνύματα. Και εμείς διαβάζουμε τα βιβλία τύπου Σπέρτζον, τι είπαν οι πατέρες, Χρυσόστομος και λοιπά, Βασίλειος. Οι σύγχρονοι μας αδελφοί έφυγαν, Μιλτιάδης, Αγγελάτος. Υπόθηκαν τα μηνύματά του, τα ακούμε. Οι σύγχρονοι, αν ευλογείς από όποιον διακονεί. Ο κάθε ένας από αυτούς είναι ένα μικρό φως. Και δόξα στον Θεό, μας τα έχει δώσει. Μας τα έχει δώσει. Και αυτό μας ταπεινώνει. Κάθε φορά που ευλογούμε από έναν άλλο εργάτη του Ευαγγελίου, ενώ ευλογούμε, υπάρχουν ίχνοι που χτυπούν την υπερηφάνεια μου και πάω στον Κύριο και λέω, συγχώρεσέ με. Γιατί αυτό το τσίμπημα του εγώ, γιατί να χρειάζομαι και αυτόν? Γιατί έτσι τα έχω βάλει εγώ τα πράγματα, λέει ο Θεός. Να χρειάζεσαι και αυτόνα, και αυτόνα, και αυτόνα, και αυτόνα, και αυτόνα, και αυτός να χρειάζεται εσένα, και ο άλλος να χρειάζεται τον άλλον, και ο άλλος τον άλλον, και έτσι συνοικοδομήστε εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Έτσι.
Συγγνώμη, μια ερώτηση. Όταν λέμε το ρήμα, δεν έχει και την έννοια κάτι που συγκεκριμένο είπε ο Θεός?
Ναι,
αλλά
ναι.
Ναι.
Ξεκινάμε όμως, για να είμαστε σε ασφαλές έδαφος, από εδώ. Από εκεί, και πέρα, ερχόμαστε στο τομέα που λέγεται Οδηγία Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο έτσι. Να έχεις το ρήμα του Κυρίου για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Καταλαβες? Να σου το πει ο Κύριος το πνεύμα σου, να το κυοφορήσεις εσύ, να αρχίσεις να βλέπεις πώς είναι και το αυτοκίνητο, να το ζητήσεις προσευχή και στον χρόνο του Κυρίου να το πάρεις. Αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό ξεκινάμε από εδώ. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Από το σύνολο του γραπτού λόγου. Το Άγιο Πνεύμα να ανακαλέσει κάτι σήμερα. Για να το καταλάβετε αυτό, στους πειρασμούς του Χριστού μας. Τι είπε ο Χριστός στον Σατανά? Ούκα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι. Μα αυτό έκανε. Τον πειράζει ο Σατανάς, αν είσαι ο γιος του Θεού, και τι κάνει ο Χριστός μας? Παίρνει από το Δευτερονόμιο και το μιλάει εκείνη την ώρα. Αυτό που μίλησε δεν ήταν ο λόγος του Θεού, ήταν το ρήμα του Θεού. Ήταν κάτι που βγήκε από το γραπτό λόγο, δια του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε στην καρδιά του πιστού και τον μίλησε. Γι' αυτό λέμε ρήμα. Το μίλησε ο πιστός. Ο Χριστός μας το μίλησε. Δηλαδή, τι του είπε? Δεν θέλεις πειράσει, Κύριο, το Θεό σου. Αν του έλεγε του Σατανά, εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στο λόγο του Θεού δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λόγος Θεού? Έτσι δεν αρχίζει η γένεση? Τι δεν είναι όμως το ρήμα? Δεν είναι το πνευματικό αντίδοτο στο δηλητήριο του διαβόλου. Εντάξει.
Και κάτι έχω να επιτρέπετε. Άλλο το γεγραμμένο ρήμα του Θεού και άλλο εκείνο το οποίο συνηθίζεται πολύ επιπόλαια, ας πούμε, ούτε ο Κύριος.
Άστα αυτό. Αυτό έχουμε φάει τα... έχουμε πάθει συμφορές με αυτό. Λοιπόν, Λοιπόν, ακούοντες, δεύτερο.
Είστε εξακοής, δεύτερο. Επίστευον.
Επίστευον. Δεν υπάρχει περίπτωση μια ψυχή να πιστέψει και να πιστεύει αφού πιστέψει. Γιατί το λέμε αυτό? Πίστευσα. Σταματάω να πιστεύω? Επειδή πίστεψα, πιστεύω. Άκουσα. Σταμάτησα να ακούω? Επειδή άκουσα και είμαι καλή γη, ακούσιτολο. Συνεχίζω να ακούω. Γιατί αν σταματήσω να ακούω, να έχω την ώρα μου με το Θεό, τι θα γίνει? Θα δημιουργηθεί λησμονιά στην ψυχή. Πόσες φορές έχουμε μάθει ένα εδάφιο, μας έχει επιλογήσει το εδάφιο. Για διάφορους λόγους, πέρασαν 2-3 χρόνια, πέταξε το πουλί. Επαναλαμβάνομαι συνεχώς. Και αν ξεχάσω, είναι θέμα χρόνου να αρχίσω να ζω με άγνοια. Με άγνοια. Ακούοντες επίστευον και φυσικά με αυτά τα δυο ως βάση, το τρίτο, ευαπτίζοντο. Έτσι. Αυτή είναι η σειρά. Ακούοντες, επίστευον, ευαπτίζοντο. Έτσι. Τώρα, μεταγενέστερα, πολύ αργότερα που καθιερώθηκε ο νηπιο βαπτισμός, τι πρέπει να κάνει η ψυχή που δεν ήξερε το καημένο, το μωρό, το πήρανε, το βάπτισε. Αυτό θα πρέπει να, προσέξτε μην παρεξηγηθώ, να αναβαπτιστεί, όχι απαραίτητα με το στοιχείο του νερού, αλλά να αναβαπτιστεί με ένα βάπτισμα προσωπικής μετάνοιας, συντριβής και δακρύων. Και σε αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, αν μιλάμε για τη μεγάλη ιστορική εκκλησία, ο ανάδοχος. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τη σημαντικότητα του αναδόχου, του νονού και της νονάς. Διαλέγει έναν γιατί είναι κολλητή, γιατί είναι φίλη. Πολύ σύντομα, ποιος είναι ο ρόλος του ανάδοχου, του νονού και της νονάς? Να πάρει το παιδάκι, καθώς μεγαλώνει. Τώρα έχουμε και τα βίντεο. Πρώτα είχαμε τις φωτογραφίες. Τώρα το Ελλάδο, μωρό μου, Ελλάδο. Στον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο, τον τρίτο. Κάθε μια φορά το μήνα, δύο. Έλα να σου δείξω, έλα να δούμε τι έγινε. Κοίτα εδώ, εδώ σου βάλαμε ρουχαλάκια άσπρα. Ξέρεις, μωρό μου, τι θα πει αυτό? Το καθαρό ρούχο. Η πρώτη στολή που σου βάζει ο Χριστός. Και τώρα μεγαλώνοντας εσύ, δες τι δώρο σου κάνει ο Χριστός. Δες τι δώρο σου κάνει ο Χριστός. Και κάποιοι για σένα, ξέρεις, μωρό μου, τι είπανε? Τι είπανε, νονά? Τι είπανε, νονέ? Τι είπανε, ξέρω εγώ? Είπανε ότι εσύ, μωρό μου, ταυτίζεσαι και συντάσσεσαι με τον Χριστό. Το Χριστό θα ακολουθήσεις. Έτσι είπανε για σένα. Και ξέρεις τι άλλο είπανε? Ότι εσύ λες όχι στο Σατανά και στην αμαρτία. Κοιτάει τον μωρό έτσι. Μια, δυο, πέντε, δέκα. Πάτω το κολλάς μέσα το παιδί. Μεγαλώνοντας θα πάρει θέση. Αλλά αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται.
Η πρώτη εκκλησία δεν είχε ούτε έναν νους.
Δεν είχε.
Και η προϋπόθεση για να βαπτιστείς ήταν πίστη.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Τα μωρά ούτε να πιστέψουν μπορούν.
Ακριβώς. Όμως γύρω στα 150, ένα λεπτάκι, γύρω στα 150, επειδή η θνησιμότητα λόγω των διωγμών ήταν αυξημένη, απασχόλησε την εκκλησία στο ξεκίνημά της, τι θα γίνει με τα μωρά. Τι θα γίνει με τα μωρά. Και άρχισε η πρακτική κάποιου νηπίου βαπτισμού από το 150 και μετά. Με τη σκέψη, επειδή ζούσαν σε ρωμαϊκούς διωγμούς, τρομακτικούς, και η θνησιμότητα ήταν ακαρία και μεγάλη, παιδική, τι θα γίνει. Και άρχισε από εκεί λίγο να έχουμε. Και μάλιστα κάποιοι πατέρες ήταν, δεν είναι κακό. Μεγάλοι, ο Χρυσόστομος βαπτίστηκε μεγάλος. Ο Βασίλος, το γεγονός, νήσεις, όλοι αυτοί. Όμως γράψανε, δεν είναι κακό να το κάνουμε αυτό στο μωρό. Γινόντουσαν και τα δυο. Για να προλάβει, σου λέει αυτό δεν θα προλάβει. Δεν θα προλάβει να μεγαλώσει. Τώρα που ζούμε σε συνθήκες ειρήνης, δεν πείσατε τέτοιο πράγμα. Οπότε υπήρχε μια πρακτική τέτοια. Το βάζουμε σε ένα κουτάκι.
Θεωρείται ότι σώθηκε.
Και ότι έγινε σε χριστιανός. Και ναι, και όλα δεσμεύονται. Εντάξει, μιλάμε για καταχρήσεις, έτσι. Αλλά έστω και αν υπάρχει αυτή η πρακτική, εάν λειτουργήσει σωστά ο θεσμός του ανάδοχου, του νονού και της νονάς, μπορούμε να έχουμε. Να είχαμε στην πατρίδα μας θαυμαστά αποτελέσματα. Ακόμα και στους κύκλους μας, όσοι πιστοί διαλέγουν τον υπηρεσβαπτισμό, δεν γίνεται η σωστή δουλειά αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούοντας λοιπόν, επίστευον και ευαπτίζοντο. Πάμε στο 9, πάρα πολύ σημαντικό. Είπε δε ο Κύριος, για κοιτάξτε, σας έχω πει και το λέω άλλη μια φορά, όταν διαβάζετε τη γραφή, κάποιοι σύνδεσμοι φαινομενικά ασήμαντοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Για παράδειγμα, εάν δε, λέει ο Παύλος, ο Ιάκωβος, εάν δε, σύνδεσμο, δε, κάποιος από εσάς είναι επί της σοφίας, ας ζητεί από τον Θεό. Αν δεν προσέξω το δε, δεν θα καταλάβω τι μου λέει. Νομίζουνε, μου λείπει η σοφία, να τη ζητήσω από τον Κύριο. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Βάζει δε. Τι έχει πει. Μακάριος είσαι όταν βρίσκεσαι σε ποικίλους πειρασμούς. Γιατί εκείνο το άλλο η δοκιμασία της πίστης. Για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, εις μη δεν ελείπεις. Εάν τώρα κάποιος σε αυτή τη διαδικασία δεν την καταλαβαίνει τη δουλειά τι γίνεται, να ζητήσει σοφία από το Θεό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Το άλλο. Όλα λέει συνεργού στο αγαθό. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Πάντα δε. Γιατί τι έχει πει. Το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει. Έχει δώσει την έμφαση στη μεσητική προσευχή. Στην προσευχή του πιστού. Σε τέτοια άτομα που έχουν τοποθετηθεί έτσι και ζουν για άλλους, σε αυτά τα άτομα όλα συνεργούν στο άγαθο. Ή το ουν, όταν βλέπετε ουν, λοιπόν, πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι τους έχει πει λίγο πριν, ορίστε, ακούω. Τι τους έχει πει πριν το πορευθέστε πάντα, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα. Ακριβώς. Επειδή σε μένα δόθηκε, προσέξτε, ως Υιός ανθρώπου όλη η εξουσία εν ουρανό και επί γης. Όχι ως Υιός Θεού. Ως Υιός Θεού την είχε πάντοτε. Ποιος έχασε την εξουσία στον πλανήτη? Ο πρώτος Αδάμ. Άλλη μια φορά. Ποιος έχασε την εξουσία στον πλανήτη Γη? Ο πρώτος Αδάμ. Ποιος την πήρε πίσω? Ο δεύτερος Αδάμ. Επειδή λοιπόν σε μένα δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη, πορευθέντες μαθητεύσατε. Ουν. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τώρα, είπε δε, γιατί αν και πολλοί πίστευαν και βαπτίζονταν, υπήρχε μεγάλη ένταση, υπήρχε διωγμός, υπήρχαν δυσκολίες. Και ο Παύλος είχε φοβηθεί. Φοβήθηκε ο Παύλος, βέβαια. Μάσταστε πώς το λέει κάπου αλλού. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Μην έχεις τύψεις όταν φοβάσαι. Στα αγγλικά λένε it's part of the game. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Και αν ένας Απόστολος Παύλος φοβόταν, γι' αυτό στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, θα πει και εγώ, λέει, ήρθα μεταξύ σας εγενόμην εν ασθενεία και τρόμο πολύ. Έτσι ήταν, μια ασθένεια και φόβο και τρόμο πολύ. Είπε εδώ ο Κύριος ενικτή διοράματος στον Παύλο, μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις. Προσέξτε τώρα, όταν ο Θεός, αδερφοί, προσέξτε πάρα πολύ, όταν ο Θεός λέει μη φοβού, θα σου πει και το σκοπό γιατί. Όχι για μη φοβάσαι, γιατί για να μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι για κάποιο σκοπό. Μη φοβάσαι, αλλά λάλη. Να γιατί να μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι, λέει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, γιατί να μην φοβάται? Γιατί θα οδηγήσεις τον λαό. Μη φοβάσαι για να είμαι έτσι έτσι γενναίος. Γιατί να είμαι γενναίος? Γιατί να μην έχω φόβο? Για κάποιο σκοπό. Μη φοβάσαι. Αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου, στο 10, και ουδείς επιθύ σε θέση του κακώσεσαι. Και μετά λέει κάτι εκπληκτικό. Μετά λέει κάτι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Ίσως ο Παύλος, με όλα όσα συνέβαιναν, και θα δείτε και πιο κάτω, χαμός γίνεται εκεί πέρα, με το Γαλλίωνα, να σκεφτότανε να μείνω ή να φύγω. Να μείνω ή να φύγω. Κάνει ο Κύριος αυτή την επέμβαση και του λέει, διότι λαός εστίμη, όχι θα είναι, είναι ήδη. Είναι ήδη πολλής εν την πόλη ταυτή. Αδελφοί, αν στη γενιά μας συνεργαστούμε με τον Θεό, κοιτάξτε την πόλη μας εδώ. Κύριε, Πάμε στο 1 εκατομμύριο τώρα και το ξεπερνάμε σιγά σιγά με τα προάστια. Κύριε, σε αυτή την πόλη με τα προάστια της έχεις ψυχές. Αν δεν έχει ψυχές ο Κύριος εδώ, προσέξτε, δεν χρειάζεται ευαγγελισμό στη Θεσσαλονίκη. Άλλη μια φορά. Θα μες και που θα το ξέρω. Μα πώς θα το ξέρεις? Σε κοινωνία με τον Κύριο. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά τον φοβουμένον αυτόν. Και τι υπόσχεται? Και τη διαθήκη αυτού θα αποκαλύψεις αυτούς. Κύριε, έχεις ψυχές αυτή την πόλη. Πάμε να τις βρούμε. Έχω λέει. Έχω λαός εστίμη πολλής. Έχω λαό πολύ, λέει ο Βάμβας, σε αυτή την πόλη. Μη φοβάσαι. Και εδώ προσέξτε να δείτε κάτι. Όταν συνεργάζεσαι με το Θεό στη γενιά σου, όσο ο Κύριος θέλει να συνεργάζεται μαζί σου και εσύ μαζί του, είσαι αθάνατος. Μπορεί να φας το ξύλο της αρκούδας, αλλά δεν θα πεθάνεις. Εντάξει. Είσαι αθάνατος. Κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει όταν ζεις στο χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας με το Θεό. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Κανένας, τίποτα. Θα τελειώσεις τον δρόμο σου και μετά θα σου πάρουν το κεφάλι, περίπτωση του Πέτρου, του Παύλου. Τον δρόμο να τελείωσε, την πίστη διατήρησε. Θα τον τελειώσεις τον δρόμο, γι' αυτό μη φοβάσαι. Αν αυτός που κάθεται στο θρόνο κρίνει και αποφασίσει, Γιώργος Γούδας, Τάκης Μαρμαράς, ολοκληρώθηκε ο κύκλος, τότε φύγαμε, δεν χρειάζεται να μείνουμε εδώ. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Ήρθαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη για δύο πράγματα. Να γνωρίσουμε τον δημιουργό μας, τον πλάστη μας, τον ποιητή μας. Να γνωρίσουμε τον σωτήρα μας, τον δημιουργό μας που ενανθρώπισε, τον δημιουργό μας που ματώθηκε στο Σταυρό, που μας αγάπησε τόσο ώστε να θέλει να ενώσει τη ζωή του μαζί μας δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στέλνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, για να γίνουμε μετοχοί και κοινωνοί θείας φύσης. Και μετά το όποιο χάρισμα στην Αποστολή, έτσι, πρωταρχικά είναι να γίνουμε μεθεκτοί της ζωής του, έτσι, να γίνει ένα με εμάς και εμείς μαζί του. Γι' αυτό υπάρχω. Και μετά να συνεργαστώ μαζί του στη γενιά μου για την υπόθεση της βασιλείας του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω το γάμο μου, μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω τα παιδιά μου, μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω τα περιουσιακά μου στοιχεία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω τα αγαθά μου. Θα ανοίξω το σπίτι μου, θα δεχτώ εργάτες του Ευαγγελίου, θα δεχτώ αδελφούς, θα ξοδέψω. Φιλοξενία είναι ζώρικο πράγμα, αδελφοί. Σας το λέω σαν εργάτες του λόγου που ανοίγουμε το σπίτι μας. Δεν είναι εύκολο πράγμα η φιλοξενία. Γι' αυτό λέει ότι η φιλοξενία διώκεται πώς? Άνευ γογγισμών. Ο δικός σου άνθρωπος έρχεται. Κάθεται τρεις μέρες και τρελαίνεσαι. Πας το πρωί να μπει στο μπάνιο, κλειδωμένη πόρτα. Άντε, περίμενε τώρα. Δεν είναι. Άντε, περίμενε τώρα. 1, 2, 5, 10 αρχίσει σου τη δίνει. Λες, ωραία, παιδί μου, πότε θα φύγει? Και μόλις φεύγει, μια ωραία ανακούφιση. Μάτς, μουτς, φιλιά, και στο βάθος. Τάχ, τι ωραίο πράγμα. Αχ, έφυγε. Έτσι ζούμε, αδελφοί. Μιλάμε ψέματα, θα λέμε τώρα. Χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη χάρη από το Θεό, ώστε να διώκουμε κάτι που χτυπάει τον ατομικισμό μας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Το Σταυρός. Μας καλεί ο Θεός να διώκουμε κάτι που χτυπάει τον ατομικισμό μας. Μας χαλάει το πρόγραμμα. Και αν είσαι όπως είμαι εγώ άνθρωπος του προγράμματος, άστα να πάνε. Τουλάχιστον η Ρούλα, καλά που είναι έτσι, είναι πολύ πιο ευέλικτη, πάρα πολύ πιο ευέλικτη, γιατί αλλιώς δεν θα φιλοξενούσαμε κανέναν. Τέλος πάντων.
Μας καλεί ο Θεός να συνεργαστούμε
μαζί σε κάτι που χτυπάει τον ατομικισμό μας. Εντάξει. Ανακατώνει το πρόγραμμά μας, χαλάει την σε εισαγωγικά ευτυχία μας του προγράμματός μας και όλα τα σχετικά. Εντάξει.
Εκτός, συγγνώμη, σε μερικές χώρες που έχουν μεγάλα σπίτια.
Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, μακάρι να είχαμε. Έτσι. Λοιπόν, λαό και μάλιστα πολύ, πολύ σημαντικό, αδελφοί, προσέξτε, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε ποια πόλη, με τις 1000 ιερόδουλες στις πόρνες. Στην Κόρινθο. Γι' αυτό μην απελπίζεστε με καμιά πόλη. Αν στην Κόρινθο, σε τέτοια κατάπτωση ηθική, Ο παντογνώστης Θεός είχε λαό, γιατί να μην έχει και στη Θεσσαλονίκη λαό? Θα το ζητήσουμε στην προσευχή. Εκάθισε δε εν αυτό και μήνας εξ, ένα χρόνο και 6 μήνες, 1,5 χρόνο, διδάσκων εν αυτής τι πράγμα? Φιλοσοφίες, ρητορικά σχήματα, τον λόγο του Θεού. Τον λόγο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να σταματήσουμε εδώ.